Velkommen til. Der er et nyt og spændende foredrag, vi skal i gang med, som hedder Hvad sker der mellem død og ny fødsel? Eller livet mellem livene. Det er jo rigtig spændende emne, og der er meget at snakke om. Så inden vi går i gang, vil jeg gerne lige vise et lille eksempel, som er taget fra en hypnoseklient, som oplever sin død under hypnose. Hun vågner op her og siger, åh, Gud, hvad sker der? Jeg er ikke død. Ja, ja. Jeg mener, min krop er jo død. Jeg kan se, den ligger nedenunder mig. Men jeg svæver. Jeg kan kigge ned og se, at min krop ligger udstrakt i sengen. Alle rundt omkring mig tror, jeg er død. Men jeg er i live. Jeg er i live. Jo, jeg stiger højere op. Jeg svæver stadig. Jeg er så let fri og smertefri. Og så ser hun ned, at lægen trøster hendes kone og datter. Og konen hulker. Ja, nu var det åbenbart et dårligt eksempel, for når det er konen, så må det måske en mand, der er død. Hun forsøger så at nå bevidstheden hos konen, for at lade hende vide, at alting er i orden. Hun er så overvældet af sorg, at jeg ikke kan komme igennem. Og jeg ønsker, at hun skal vide, at min lidelse er forbi, og jeg er fri af kroppen. Jeg har ikke længere brug for kroppen. Jeg ønsker, at hun skal vide, at jeg vil vente på hende, men hun lytter ikke til mig. Åh, nu bevæger jeg mig væk. Med det her lille eksempel kan vi begynde at gå i gang. Der er lidt oversigt her. Vi starter med en indledning. Ser lidt på dødsøjeblikket og modtagelsen på den anden side. En tilpasningsperiode, der så følger, og så det frie mellemliv. Fortæller lidt om sjælegrupper og undervisning. Et møde med et ældste råd. Lidt om, hvordan med religion i mellemlivet. Og så til sidst på vej igen til en ny fødsel. Og allersidst fortæller lidt om den metode, hypnosemetoden og terapi, der er blevet benyttet til at få disse mange beskrivelser, der er af livet mellem død og ny fødsel. Og så en konklusion. Ja, vi starter indledningen, og det store spørgsmål er jo for mange, lever I mon videre efter døden? Nu er jeg jo selv gammel videnskabsmand, fysiker, og jeg tror, man kan kun på, hvad man kan måle. Og man kan vel ikke ligefrem måle, at vi lever videre efter døden, fordi der er vi jo forsvundet fra den fysiske tilværelse. Vi har kun fysiske måleinstrumenter, så man kan ikke måle det. Hvordan kan man så vide noget om det? Og her må man så researche, gå i gang med at undersøge, hvad er der litteratur om det emne. Og der er faktisk temmelig meget. Jeg har vist nogle bøger her til venstre, hvad vi kan ridse det op i de almindelige religiøse skrifter, altså Bibelen, Koranen, Toraen osv., som jo alle beretter om et liv efter døden. Så der er vedaerne. Det er jo ældgamle indiske overleveringer, som indeholder en masse, hvad skal man sige, glemt viden. Der er vist en bog her, der står noget om det. Og så er der de klassiske, den tibetanske dødebog og den egyptiske dødebog. I den tibetanske, der sidder der jo nogle tibetanske munke, og clairvoyant stiger ind og ser, hvad sker der efter døden. Og det er faktisk kortlagt ret omhyggeligt med det, de der kalder bardoer, det vil sige steder, opholdssteder efter døden. Det eneste, man kan sige mod den, det er, den er blevet til på et tidspunkt, hvor mennesket ikke var så udviklet, og den beskriver de mere lave tilstande inden for astralverdenen, som ikke er så aktuelle i vores tid nu, hvor vi er mere udviklede. Men interessant er det jo. Den egyptiske dødebog, der er jo, man har sagt, fyldt af hieroglyffer og egyptiske billeder, Og mange husker måske denne egyptiske gud, der står med den dødes hjerte mellem hænderne og putter dem på en vægt. Og skal så se, hvilke gode og mindre gode gerninger den vedkommende har gjort. Og hvis vægten tynger ned, jamen så er der tilstrækkeligt gode gerninger. Hvis vægten ikke tynger ned, men går den anden vej, ja, så bliver hjertet kastet hen til en glupsk alligator. Så det er lidt barsk. Men lad os nu gå i gang med at høre lidt om, hvad der er beskrevet. Og der er jo ikke alene det, der er beskrevet om hypnose, hvor der er rigtig mange beretninger. Men der er også nogle meget fremmelige klærvoyante, der har set ind. Og der er også beretninger fra dengang spiritismen var i højborg der i slutningen af 1800-tallet. Nej, skal der ikke? Jo, overgangen fra 1800 til 1900-tallet var det jo især vigtigt med spiritismen. Inden for teosofi, antroposofi og antroposofi og Martinus-læren er der beskrevet, hvad der sker efter døden. Og disse beretninger sammen med beskrivelserne fra klienterne om hypnose giver et rigtig godt billede af, hvad der egentlig foregår. Specielt kan man sige, at hypnose tilfælden er interessante. Det er vel 37 år siden, at Dr. Michael Newton i sin private praksis og blev tilfælde opdaget af en af klienterne, han havde, fortalte om, hvad der var sket mellem hendes død og den næste fødsel. Det blev han så interesseret i at undersøge det nærmere, og fandt også ud af, blandt andet ved at prøve selv, men at det faktisk var realistisk, det der blev beskrevet, og begyndte at udvikle metoder til at undersøge det nærmere. Og han har simpelthen undersøgt hundredvis af eksempler. Og det vil vi komme tilbage til. Men inden vi går videre med det, må vi lige tage et lille indskud med at forklare lidt om mennesket. Vi ved det for eksempel fra teosofien og andre disse spirituelle retninger, hvordan et menneske er opbygget med en fysisk krop, et eterisk legeme lige udenom kroppen, et astralt legeme, som indeholder følelsesvibrationerne, et mentalt legeme, som indeholder, skal jeg sige, tankevibrationerne. Og disse legemer er det, vi for det meste benytter os af som menneske. De fysiske legemer og eteriske legeme er sådan set et stort fysisk legeme, og alle disse legemer, de er syvdelte, har altså forskellige lag. Man kan det sige, lag oven på hinanden, lavere lag, op til højere lag. Altså for eksempel følelseslegemet, og lavere følelser med had og den slags ting, op til højere følelser og kærlighed og den slags ting. Men hvad sker der med disse legemer, når vi dør? Figuren her er lidt anderledes end den, vi så før. Den er delt op skematisk med de tilhørende fysisk verden og astralverden, mentalverden osv. lagt ind der, hvor de tilhørende chakraer i kroppen bruger disse verdener. Så hvis vi starter ved de fysiske planer, så er det rødchakret og harechakret. Det er sådan helt basalt opholdelsesdrift, forplantning, legne, hvad skal man kalde det, udfoldelse. Går vi videre til astrale, så er det knyttet til solar plexus og hjertechakret. Vi kan svare til de lavere følelser i solar plexus, altså For eksempel konkurrence om, det kan der være bedst og stort dejligt ego og så videre, til det lidt højere følelser, kærlighedsfølelser i hjerteplan. Og så går vi videre op til mentalplanet, hvor vi har halschakra og pandechakra. Og det knytter sig til de nederste fire underplaner i mentalverdenen, som altså har forbundet med tanker og tankeformer og helt taget alt, hvad vi foretager os i det dagligdags med at tænke. De øverste tre planer i mentalverdenen kaldes også for kausalverdenen eller planerne. Og det er her, hvor man kan sige, at sjælen herhjemme, det er knyttet til kronechakret. Og der er faktisk nogle højere planer også. Altså kausalplaner og højere planer, som vi har knyttet til kronechakret, som står for sjælelige og åndelige egenskaber. I teosofien fortælles det nu, at efter kroppens død, så vil den menneskelige bevidsthed bevæge sig langsomt op igennem alle bevidsthedslagene i figuren. Selvom kroppen dør, lever bevidstheden altså videre og har en række oplevelser, ligesom i livet før døden. Jeg vil bare kalde den så lidt, men det går jo nok. Så går vi tilbage igen. Hvad sker der, når man dør? Vi hørte lidt om det i det første eksempel lige, da vi startede. Og referatet der, hvor kvinden siger, jeg er i live, jeg er i live, jeg stiger højere op, jeg svæver, jeg er så let og fri og smertefri. Det er simpelthen en glæde over at være i live og fri for smerte og tyngde. Mange er jo bange for at dø, og er måske i tvivl om, der er noget efter døden. Og foretager sig en behagelig overraskelse her ved at mærke, at man stadigvæk er bevidsthed, og i øvrigt fuldstændig føler sig som sig selv. Og man fortsætter videre gennem det, vi kender som nærdødsoplevelser, når man bevæger sig op igennem en tunnel og møde et storslået og kærligt væsen og se panoramaview af det forgangne liv. Og her er der så endnu mulighed for at vende tilbage, hvis der er kroppen er god nok til at huse sjælen. Men det vil jo ofte være sådan, at kroppen ikke kan mere, og sjælen foretrækker at gå videre. Hvis det er tilfældet, så vil man føle et stærkt træk, som trækker mod nogle indre verdener, mod et møde med sine nærmeste og mod smukke steder. Og langt de fleste følger det træk til det indre liv. Det er den naturlige måde. Men der kan være nogen, som ligesom strider imod. Der er måske nogle ting i det forgangne liv, som stadig binder dem, så de ikke fik ordnet. Eller de er måske bundet mod nogen, som de nødig vil forlade, eller kan se, de er fyldt af sorg og ikke kan nænde og forlade. Så de vil måske vente lidt med at gå videre. Der er også nogen, der ikke kan forstå, at de er døde, og så ønsker at være nær det velkendte jordliv, og prøve at bebo de kendte steder og leve videre på den måde. Det kan godt lade sig gøre, men det er ligesom en gråzone. Man kan godt hænge fast i det et stykke tid. Klærvoyante personer kan hjælpe sådan mennesker, simpelthen fortælle dem, at de er døde, og de skal videre. Og der kan også være hjælp fra den anden side. Og her ligger der jo en forklaring på det spøgeri, som mange mennesker jo har oplevet. Men går man nu videre, og efter man har passeret tunnelen og fuldt indre træk, og dermed har passeret den første port og ikke kan vende tilbage til livet mere, så mødes man med sin vejleder eller med sine kære afdøde slægtninge og venner for sidste liv. Der er simpelthen en modtagelseskomité, og den er planlagt på forhånd på den måde, at det er bestemt, hvem der kommer og tager imod. Det kan være en meget dejlig, opløftende, følelsesladet møde. Vi kan beskrive det med et eksempel fra Newtons bog, Sjælerejser. Hvor der står, klienten har lige mødt sin mand, og er så opslugt af situationen, at tårerne strømmer ned af hendes kinder. Vi omfavner hinanden, giver udtryk for vores kærlighed, og er så lykkelige. Newton spørger, hvad der så sker. Åh, det er jo alle sammen. Nu er der flere, der kommer hen imod mig. Mor, hun kommer hen til mig. Jeg har sådan savnet hende, og så begynder hun at græde igen. Så det er en rigtig dejlig måde at blive modtaget på i den anden verden. Der er også en anden måde, man kan blive modtaget på. Det er sådan en mere stille, meningsfuldt møde med sin åndelige vejleder. Ens åndelige vejleder er tæt forbundet med mennesket gennem mange liv og hjælper med at fremme dets udvikling ved at analysere den pågældendes oplevelser. Altså ens vejleder er sådan set til stede også, når vi er i det fysiske liv. Men vi har jo den barriere, så vi ikke rigtig kan mærke, hvad der sker sjælsmæssigt, men kun hjernemæssigt. Så hvilken form for modtagelse, der sker, om det er med gode gamle venner og familie, eller om det er med ens åndelige vejleder, det er noget, som besluttes af den åndelige vejleder, med hensyn til, hvad der tjener personen bedst. Efter man skal sige disse modtagelsesceremonier, så bliver man ført til et sted, hvor man kan sige, at der sker en slags helbredelse eller rensning. Og når man har været der, så kommer man til et sted, hvor sjælen ligesom skal orienteres og finde ud af, hvad der foregår, og fortælle om disse oplevelser, som så bliver analyseret. Det første sted kan sammenlignes med en slags hospital, hvor, hvad skal man sige, sjæleskader, der er sket i livets løb, kan blive healet op, og hvor man kan blive renset. Der er sådan en form for renselsesproces. Nogle af klienterne beskriver det ligefrem som et brusebad, et helende brusebad, hvor man bliver renset for lavere følelser, ubehagelige ting og sager, så der bliver udrenset negativitet og skader fra lavere følelser og lignende. Varigheden af den proces er meget forskellig. Det afhænger helt af, hvor man så at sige skadet personen er af livets oplevelser. Under tiden kan processerne endda medføre, at man må lave en slags bevidstløshed, at vedkommende er ubevidst om selve udrensningen under en slags søvn. Det kan ske, hvis det er særlig voldsomt, så der er ingen grund til at ligesom gennemleve de ting igen. Således opløftet efter disse renselsesprocesser, kommer man, og befriet fra alle de her tunge vibrationer, man har bragt med sig fra livet, kommer sjælen til orienteringsområdet for at diskutere det afsluttede liv med sin vejleder. Man kan nærmest kalde det en slags åndelig terapi, hvor livets oplevelser bliver gennemanalyseret, og det hele konkluderes med en terapi. Det foregår under venlige og kærlige omstændigheder, men det kan samtidig være hårdt for klienten, fordi han er ked af at ikke have formået at klare visse situationer og problemer under livet bedre. Klienten får vist de brist i hans karakter, som har hindret ham i at løse problemer og situationer på en mere kærlig måde. Der er aldrig en decideret negativ kritik fra vejlederen, kun en kærlig forklaring af de indre mangler, så man kan komme videre. Så lad os lige kigge lidt på den der figur med menneskets bevidsthedsplaner igen. Under livet på jorden er mennesket jo hovedsageligt bevidst i de fysiske, astrale og mentale planer. Selve kropsbevidstheden forsvinder så ved dødens indtræden, mens man stadig er bevidst på de følelsesmæssige og de tankemæssige planer. Og derfor opleves ens jeg-fornemmelse stadig uændret, på trods de manglende kropsfornemmelser. Det, der nu sker under renselsprocesserne, som vi snakkede om lige før, er, at de lavere følelser bliver renset væk. Der er ikke brug for dem mere. Man kan simpelthen ikke tage dem med ind i det mellemliv, man skal have. Der er 7 underplaner i astrallegemet, og disse renses gradvist væk fra de lavere op mod de højere, både gennem de rensende og helende brusebade og de efterfølgende terapiseationer, indtil hele følelseslægene eller astrallægene, kan man sige, er renset ud, og det efterlades som en tom skal i astralverdenen, hvor det efterhånden forsvinder og opløses. Det kalder man også for den anden død, astrallægenes død. Så er man simpelthen renset for en masse følelser. For det gennemsnitlige menneske foregår det her ganske stille og roligt, som beskrevet ovenfor. Der sker der også, at der er det, man kan kalde for vildfarende sjæle, som har begået negative eller måske bevidst ondskabsfulde handlinger. Deres åndelige vejledere vil ofte sætte disse sjæle i isolation en tid, så de ikke straks gennemgår samme oplevelser, som beskrevet ovenfor. Og de må gennemgå sådan en slags, man kan måske kalde det, omprogrammering, styret af vejlederen, inden de kan gå videre. Når nu vi er blevet fri af alle disse følelsesbindinger, og har afstødt følelseslægene og astrallægene, så er sjælen jo bevidst i et rent tankeunivers i selve mentalplanet. Og det er sådan set det, man som menneske, nuværende gennemsnitlig menneske, er ret vant til, når man er meget i tankernes verden. Her føler sjælen sig rigtig godt hjemme. Her mærkes den varme, kærlighed og glæde, som den bevidst eller ubevidst har længtes efter i hele det fysiske liv. Og her leves det egentlige liv. Livet i det fysiske betragtes mere som en slags nødvendig læretid, for der skal man lære at udvikle sig videre. Men det frie liv, der kan man foretage sig lige om man vil. Det man forestiller sig og visualisere, det bliver til virkelighed, fordi det er tankestoffet, man bruger, når man visualiserer. Tænker man på et sted, man gerne vil se, jamen, så er man der bare med det samme. På billedet her er personen visualiseret sig en lille tur i en vandrutsjebane på et eksotisk sted, og straks så oplever han det. Man behøver ikke at arbejde, eller spise, eller drikke, men man kan godt forestille sig, at man gør det. Man har tid til at dyrke sine interesser. Man kan f.eks. male, eller digte, eller skrive, eller høre musik, eller udfolde sine kreative evner inden for kunst, matematik, videnskab, eller hvad nu er, der tiltaler en. Der er koncertsale, teatre, undervisningssteder, der er huse, smukke bygninger, landskaber. Man kan også selv skabe de omgivelser, man gerne vil have, fordi alt er i tankestof. Man kommunikerer med telepati, tankeoverføring. hele tankeuniverset er ligesom gennemtrænget og holdt sammen af en kærlighed, en slags kærlighedskraft, som man tilskriver en højere bevidsthed, skaber guden, måske. En gennemsnitlig sjæl vil i den frie liv her i tankeverdenen være tilknyttet en sjælegruppe. Der er sådan en 5-15 sjæle, der holder sammen i lighed med en familie. Og det er sådan en slags familie, der er et kærligt sammenhold. Man prøver at hjælpe og understøtte hinanden med udviklingen af ens sjælsegenskaber. Med det formål, at man bliver mere kærlig og højt udviklet sjæl. Disse sjælegrupper, det er det, man kan kalde de primære sjælegrupper, som man siger familierne. Og der findes også sekundære sjælegrupper, som består af sådan en samling af de primære, og en hel række familier i virkeligheden, som udgør en slags samfund. Der kan være tusindvis af sjæle i sådan et sekundære sjælegruppe eller samfund. Hver sjælegruppe eller familie har en leder eller slags overhoved, og selve gruppen vejledes af en lærer. Eventuelt to lærere, hvis det er. Det kan være to, hvis det er den yngre lærer er under oplæring til at blive vejleder for sådan nogle grupper. Der er en rigtig dejlig, afslappet, legende atmosfære, fyldt af humor og glæde. Og der er både undervisning, gruppearbejde og fritid. Sjælegruppen holder sammen meget længe. Relativt hurtigt efter, at en ny sjæl er skabt, dannes disse sjælegrupper. Og det er så for en gruppe. Den kan bedre udvikle sig, når man er flere sammen, end hvis den enkelte sjæl skal prøve at klare det alene. Medlemmer, der udvikler sig hurtigere end de andre i gruppen, vi kunne gå videre til grupper, der passer til deres udviklingsniveau. En morsom ting er, at sjælens udviklingsgrad kan ses på den farve, udstrålingen fra sjælen har. De yngre sjæle, de er helt hvide i udstrålingen. Men efterhånden som udviklingen skrider frem, så glider udstrålingens farve igennem spektret, fordi det starter med så det hvidlige, og så går det over og bliver mere rosa, mere gulligt, grønligt-blåligt, violet og lilla gylden. Altså hele spektret igennem, og måske ud på en ultraviolet del af siden af spektret. Det er jo ikke øjne, man bruger i den åndelige verden. Når man kommer til det gullige niveau, så begynder sjælene at uddanne sig til at være lærere og vejledere for yngre sjæle. Medlemmerne af en sjælegruppe, de sørger ofte for at inkarnere samtidig, så de kan hjælpe og støtte hinanden i udviklingen. Vi ser i figuren alle de mennesker, man møder under sin inkarnation. Og deriblandt vil der altså typisk være nogen fra sjælegruppen, hvor man understøtter og hjælper hinanden. Hvorfor er det nu nødvendigt at inkarnere? For man kunne måske bare i det frie tankeverden lære lige præcis det, man har brug for, og udvikle sig på den måde. Men problemet ved det er, at det er svært at vide, om man kan bruge det, man har lært i praksis. Når der mødes, kommer modstander, der kommer konflikter og problemer, er man så stærk nok til at klare sig. Og derfor bliver man kastet ud i inkarnationer, som man har i astrallegeme, fysisk krop, og møder de udviklinger, man har i det fysiske liv, modstand og konflikter, men det kan ikke undgås i et fysisk liv. Og det er den måde, sjælen udvikler sig på. Den får erfaringer, udvikler sig gennem det karma, som er pådraget hen igennem livet. Livene, kan man sige. Og så er det jo også kun i de fysiske inkarnationer, at karmaet kan afvikles. Så sjælen bliver de erfaringer klogere. Så derfor planlægges kommende liv på den måde, at enkelte sjæle, skæbner, bliver knyttet sammen, så de i deres kommende liv kan hjælpe hinanden og lære af hinanden, have konflikter sammen, problemer og forhåbentlig komme helskindet igennem disse ting. Så det vil ofte være, at man inkarnerer måske som søskende eller som ægtefolk, eller nære venner. Det lidt mere sjældent er, det er forældre-børn-relationer. Men det kan også ske. Og så har man så mulighed for at udspille livsdramaerne, kan man kalde det, imellem sig, pådrage sig karma og erfaringer. Og forhåbentlig lære og udvikle sig på den måde. Man kan sige, at kærlighedsrelationer har jo den fordel, hvis man kan kalde det, at de ofte kan være ret problemfyldte og dermed lærerige. Den enkelte sjæl har så ansvar for at holde styr på, hvad mennesket foretager sig under inkarnationen. Og det kan jo være ret vanskeligt, hvis der er så ringe sjælskontakt, at det inderste jegs ønsker og samvittighed dårligt kan trænge igennem til den, skal man sige, daglige hjernebevidsthed. Så kan man gå ud for, at mennesket kan begå negative, onde handlinger, som ikke blot skader andre, men også sjælen selv. I videre forløb er nu, at når sjælen har mødt sin sjælegruppe igen og genset alle de kære medlemmer, så vil ofte sjælen blive indkaldt til et møde med rådet, som man kalder det, til afklaring af de oplevelser og hændelser, sjælen har haft i det forløbende liv. Dette råd, det kaldes også for mestrenes eller de ældstes rådsforsamling. Rådet har som regel 3-7 medlemmer, og man møder sig op her sammen med sin vejleder. Og ja, der kan tage et lille kortfattet referat for en klient under hypnose, for ligesom at få en idé om det. Jeg citerer, klienten siger, min vejleder er hos mig og forklarer mig, så jeg kan forstå, hvad der foregår. Ligesom hun understøtter mig, når jeg skal forklare min adfærd i de seneste liv. Under tiden taler hun på mine vegne som en slags forsvarsadvokat. Det er altid de samme 6 ældste, jeg bliver fremstillet for, og de er iført lange, hvide kåber. De har venlige ansigter, og de evaluerer min opfattelse af det liv, jeg lige har levet. Og hvordan jeg kunne have anvendt mine talenter bedre. Samt, hvad der var gavnligt i det, jeg gjorde. Jeg kan frit give udtryk for mine tanker og frustrationer. Mestrene er ærlige og sandfærdige, og jeg får helt igennem retfærdig behandling. Jeg kan intet skjule for dem. Og det er sådan, at jeg er der, skal tilbage til et møde med rådet, inden jeg tager afsted til jorden til at blive født igen senere hen. så kunne det være morsomt at vide lidt om, hvordan det kun er at opholde sig der i det frie liv. Nu har vi jo hidtil bygget mange af beskrivelserne på klienter fra hypnosesessioner. Men lad os nu tage nogle eksempler her. For eksempel fra en spiritistisk seance fra midten af 1900-tallet. En sjæl, der kalder sig Silver Birch, på dansk sølvbirk, som han har meddelt sig gennem et engelsk medium. Han er Schaffer, det lyder ikke særlig engelsk. Han fortæller om, hvordan der er i den åndelige verden, og siger, at vores verden er en tankeverden, hvor bevidstheden er konge, hvad tanken dirigerer af virkelighed. Han fortæller videre om forholdene, og nu er det et kortfattet resume, der ligesom er skåret sammen for, det kan nå at være her. Vi flytter os med tankens kraft. Vi har ikke dag og nat og tidsfornemmelse som på jorden. Vi føler tiden i form af glæde, som når man er fordybet i noget interessant. Der er mange aktiviteter, der er mulige. Vi kommunikerer ved hjælp af telepati, af lys, farve, landskaber, fugle, floder, søer, bjerge og blomster. Og her kan maleren og digteren opnå sin fulde udfoldelse af sine talenter. Der er ingen penge eller arbejdsløshed. Vi har ingen hellige bøger. Kun én religion, kun virkningen af de guddommelige love, vejleder os. Og faktisk er alle under inkarnation, altså i det fysiske liv, til stede i den åndelige verden, når man sover. Så det han siger, at vi kender virkelig den åndelige verden udmærket, fordi vi er der, når vi sover. Men desværre kan vi ikke rigtig huske det, fordi disse minder er jo i tankeplaner, og det skal ind i vores hjerne, for at vi kan blive bevidste om det. Så vi kan ikke rigtig huske, at der kan være nogle, hvad skal man sige, glimtvise billeder, man kan få. Man kan træne sig op til det, hvis det er, man gerne vil det. Et andet interessant spørgsmål for mange mennesker vil nok være, hvad med religion og mellemlivet? Det er nok angsten for at dø, der har medvirket til, at man blander religion og død sammen. Når du dør, møder du Gud, lyder det. Men død og religion har ikke noget som helst med hinanden at gøre. Alle dør jo, uanset hvad de tror på. Og livet efter døden er et faktum, uanset hvad du tror på. Ens bevidsthed som sådan ændrer sig ikke, når man dør. Det er jo kun kroppen, der dør. Ens verdensbillede, det vil derfor stadig være det samme. Er man kristen, vil man stadig være kristen. Er man muslim, vil man stadig være muslim. Og tilsvarende med de andre religioner. Men nu er man så kommet ind i en tankeverden, hvor det, man forestiller sig, rent faktisk sker. Så forestiller man sig, at man kommer i paradis, jamen så kommer man i paradis sammen med andre, som også tror det. Og så kan man dyrke sin religion der og være lykkelig. Det samme gælder for en anden trosretning, for alle andre trosretninger. Muslimen vil for eksempel opleve at komme til sit kølige paradis med 27 jomfruer omkring sig, som man siger. Tilsvarer fra jøder, buddhister, hinduister osv. Man vil sådan set opleve lige præcis det, man tror på og forestiller sig. Og sådan en tilstand kan jo godt vare ved et stykke tid, før det går op for sjælen, når efterlivet er så meget mere og rummer så uendelig mange muligheder også for aktivitet. Der er mange andre ting, man kan foretage sig, end at være i paradis hele tiden. Det betyder som sådan ikke, at Gud ikke findes. Bare ikke på den måde, man forestiller sig i vores religioner og Bibelen osv. Hypnoseklienterne beretter om en allestedsnærværende kærlighedskraft, som man kan mærke overalt i tankeverdenen. Det er ligesom, man kan sige, det der holder det hele sammen. Og ophavet til denne benævnes ofte som kilden og betragtes som et meget højt stående skaberkraft, hvad vi vil kalde for Gud. På et tidspunkt, så har man jo livet, han er sagt, tilstrækkeligt med det frie liv. Og det føles sig nødsaget til at forlade sit tilflugtssted i den åndelige verden og tage endnu en tur til jorden. Det sker, når man har, hvad skal man sige, bearbejdet alle ens oplevelser, hændelser, hvad der er sket i det tidligere liv, grundigt analyseret det igennem, forstået det helt til bunds. Så man simpelthen kunne udtrække de erfaringer, de lærte ting, det tidligere liv har givet en. Så kan man sige, som ligesom blevet mæt af det, og det kan selvfølgelig være lækkert at blive ved med at leve en rar, fri tilværelse. Og det er der også mange, der gør et stykke tid. Men på et tidspunkt, så bliver det, kommer ligesom et træk, at nu skal vi til at have et nyt liv, så vi kan lære noget mere. Og det er ikke helt nemt at forlade sådan en verden, hvor man lever i frihed og lyksalighed og kammeratskab, og har fået en selvindsigt og medfølelse, og så komme ud i en verden, som jo præget af usikkerhed og frygt, skabt af nogle aggressive og konkurrerende mennesker. Men det er den måde, man lærer på, og man føler sig tilskyndet til at fortsætte, så man kan lære noget og udvikle sig videre fremad. Så når man så skal i gang med det, så skal man kigge lidt på, hvor skal vi fødes henne, hvilken slags krop skal vi have, hvilke slags lektioner skal vi nu gå igennem, for at vi kan lære nogle ting og sager. Det får man hjælp til. Der vil være vejledere, og samtidig vil de ældstes råd også være til stede over disse processer her. Man bliver ført til et sted, som klienterne kalder for ringen. Det er et sted, en slags biograf næsten, hvor man kan se fortid og nutid og fremtid. Og her bliver der ligesom en film gennemspillet en række forskellige muligheder for det næste liv. Det kan være det et i Amerika måske, eller et i England, eller et i Tyskland, eller det kan være med et sæt forældre, der kan nogle ting, et andet sæt forældre, der kan nogle andre ting, og så videre. Og det kan være, at man får brug for at gøre, opleve nogle bestemte episoder. og rigtig mange muligheder, og det kan være svært at vælge, hvad der vil være godt. Men der vil man så få vejledning og finde et godt valg, en god krop, godt sted, gode forældre og nogle ting, som man skal lære. Der må man så tage hensyn til det karma, man har i forvejen, som jo skal udleves, så man kan få lært de ting med sin egen krop, om man så må sige. Når man så er kommet frem til nogle beslutninger her, så bliver man igen ført frem til det ældstes rådsforsamling, hvor man igen møder de samme ældre eller mestre. Og her får man så besked, kan man sige, eller får understreget betydningen af de mål, som sjælen har sat sig nu for det kommende liv. Mestrene betoner værdien af at være udholdende, fordi det undervejs kan føles svært, og af at holde fast ved sine værdier, så man ikke, om man så må sige, løber sur i det. Til sidst så opmuntrer og velsigner sjælen, og så sendes den afsted til en ny fødsel, til det foster, som der er blevet valgt. Og hermed vil jeg sådan igennem vil lige sige en enkelt ting endnu, nemlig hvordan alle disse beskrivelser er opnået. Og der er det jo Dr. Michael Newton, der har været pioner inden for det område, for at udvikle en hypnosemetode, hvor man kan udforske menneskers åndelige erindringer om livet mellem livene. Og der ses han en bog, hvor han beskriver metoden, og faktisk så omhyggeligt, at andre også kan arbejde med det. Og der, han har jo uddannet en hel række terapeuter verden over. Og der findes også nogen her i Danmark. Og der findes også nogen, der arbejder måske ikke lige efter hans metoder, men noget tilsvarende. Men det er jo det samme. Det, der sker, er, at man under hypnose vil frembringe en slags overbevidst trancetilstand. Normalt under hypnose vil det være en underbevidsthed, man får fat i. Det kan også være gavnligt i mange tilfælde. Men her får man fat i overbevidstheden. Overbevidstheden er det, man kunne kalde ens inderste jeg eller sjælen. Så det er sagt faktisk sjælen som sådan, man har under terapi, hvis man vil kalde det. Og det sjælen kan selvfølgelig huske, hvad der er sket igennem de mange liv, og også hvad der er sket mellem det sidste liv og den nye fødsel. Og så foregår det jo så ved, at han spørger klienten om ting og sager, og klienten svarer, hvad der sker, og hvad der er relevant for den pågældende klient. Jeg kan give et lille eksempel her, hvor Newton har en klient, vi kan kalde ham K. Den klient begik selvmord i det forrige liv. Og han er nu i hypnoterapi hos Dr. Newton. Og Newton siger, og det er den måde, han nu gør på, det er sådan en speciel måde. Han kan gøre det på mange andre måder, men det er en måde, som han bruger lige for den klient. Newton siger så til ham, nu bliver du i stand til at antage rollen både som din vejleder, V, og som dig selv, K. Og så laver vi sådan en slags rollespil her. Vejlederen spørger, eller siger til klienten, du kunne have gjort det bedre. Og klienten svarer så, jeg prøvede, men jeg kunne ikke. Vejlederen spørger så, hvis du kunne ændre noget, hvad skulle det så være? Og klienten svarer, ikke at lade mig korrumpere af penge og magt. Vejlederen spørger, jamen hvorfor skete det så? Klienten svarer, jeg vil gerne beundres og være betydningsfuld. Og vejlederen svarer, han har sagt med et glimt i øjet, ja, særligt af kvinderne. Du forsøgte at dominere dem seksuelt uden at binde dig. Klienten svarer, hvis jeg ikke havde brugt min magt over for dem, ville de have domineret mig. Og så videre, og så videre. Sådan fortsætter den terapi her. Og grunden til, at det virker så godt, er jo, at det er terapi på sjælsniveau. Det vil sige, det er der, hvor det, hvad skal man sige, hvor sjælen jo lige præcis ved, hvad det er, der er brug for, og kan forholde sig til det, kan lære af det, og blive forløst og helbredt i sine kvaler på den måde. Det virker også på traumer i nuværende liv, fordi sådan nogle traumer i det nuværende liv jo typisk kommer på grund af nogle beslutninger, man truffede, inden man blev født om, at vi skulle prøve at gennemleve det her. Og der er det en stor hjælp for sjælen at blive bevidst om, eller skal vi sige for menneskets daglige bevidsthed at blive bevidst om, at det er sjælens opgave at gennemleve disse ting, for at kunne lære det og udvikle sig. Og når de ting er på plads, jamen så vil traumet opløse sig, og der vil komme balance i tingene igen. Så det er sådan en rigtig effektiv terapimetode også. Foruden det jo altså har givet os en masse viden om, hvad der sker mellem liv og ny fødsel. Så det er meget interessant. Og jeg håber, at der har været glæde og tilfredshed med at kunne høre om det. Lad os lige gå over til konklusionerne nu. Det første og vigtigste er selvfølgelig, er der liv efter døden? Og det er der rigtig mange, der tror, der ikke er, og rigtig mange er bange for, hvad der sker. Og den angst er altså helt ubegrundet, som vi har set i det foregående her. Men spørgsmålet kan vi jo stor sikkerhed besvare med et ja. Og hvorfor? Jo, fordi der simpelthen er hundredvis af enslydende beskrivelser af liv efter døden og indtil en ny fødsel. Og det har vi både fra hypnosebeskrivelser, de spiritistiske beskrivelser og fra clairvoyante iagttagelser. Så der er et rigtig tungt materiale, der bekræfter, at vi lever videre efter døden. Og det vil jo være en stor trøst for rigtig mange mennesker at vide. Og det ved man altså faktisk. Så det er jo rigtig dejligt. Så er der konklusionerne af foredraget her. Altså efter døden, så fortsætter sjælsbevidstheden, møder sine kære afdøde. Dernæst bliver der renset ud i lavere følelser, eventuelt suppleret med et healingsophold. Så man i, hvad skal jeg sige, bliver restitueret. Følelseslivet i det seneste liv bliver gennemgået og analyseret grundigt under vejledning. Og når det så er sket, så vil man afstøde astrallegemet og gå videre til det frie liv i mentalverdenen. Og det er så punkt 3 her. Det er så det, man kalder det egentlige liv for sjælen. her sjælen hjemme. Sjælen møder sin sjælsgruppe, sin familie, og sammen modtager de undervisning. Og de hygger sig, og jeg har sagt leger, og laver lige, hvad søren de ved. Herunder skal man så også gennemgå sit tankeliv i det forløbende liv, det seneste livs tankevirksomheder. Gennemgås og analyseres grundigt. Blandt andet gennem mødet med ældsterådet. Og efterhånden bliver det nødvendigt at få nogle nye oplevelser. Så man skal vende tilbage til et nyt liv. Det bliver så omhyggeligt planlagt. Man får undersøgt en række muligheder. Det kan være, at man kan lære en masse ting. Og finder så en god beslutning. Og løber så ned i et nyt foster. God fornøjelse. Endelig lige til sidst. Traumer og fobier, som er opstået af hændelser i tidligere nuværende liv, kan man afhjælpe gennem denne her nye hypnosemetode. Altså en speciel form for hypnoterapi. Ja, men så bliver man så genfødt og ligger i sin vugge og har det dejligt. Smiler til forældrene og siger, I skulle bare vide, hvad jeg lavede, før jeg blev født. Ja. Der er en lille litteraturliste, som man kan hygge sig med. Og der er selvfølgelig mange andre bøger og ting og sager, der er skrevet om disse ting. Og en række film, videoer og så videre omhandler jo også disse emner. Ja, men tak for den gang.